Hvað er viðbótar renta? Hvenær er orðin til viðbótar renta? Það kallar á að menn séu sammála þá einhverja túlkun sem er slík. Ég hefði haldið að það væri hægt að ná sömu markmiðum án þess að gera nokkuð lítið úr þeirri hugsun sem er þarna baki. Með því að taka upp eitthvað sérstakt skattþrep eða fari gegnum skattkerfið með það að náu þessum tekjum sem að er hugsað í frumvarpinu. Svo var það sjálfsögðu eftir að ræða það hversu hátt þetta á að vera allt saman. En þetta er svona varandi þetta. Ég held að það sé fulla ástæða að ræða þetta og skoða. Því að við erum að, held ég munum takast mikið þá á túlkanir og raunni hverjum og einu finnst vera eðlilegt eða viðunandi eða hvað við segjum. Annað sem að ég sakna og langar að kannski að leita svara við hvort það hafi verið unnið og það er útreikningar útreikningar á einstök svæði, byggðarlög, þá er ég að tala áhrifin eða útgerða flokka. Því að þau viðbrögð sem við höfum fengið nú þegar og þá er ég nú vitlar kannski bara í mitt kjördæmi, sem er norðvestur kjördæmi, eru allar einu á einn veg, það er nú bara sest alveg eins og er.
Hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðar.